Gunnarsson veitir stutta athugasemd.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Lilju Rafneyju Magnúsdóttur fyrir ágæta ræðu. Mér langar að koma að nokkrum atriðum. Það einmitt þetta sem hæstvirtur ráðherra kom inn á. Þetta með það svo mikilvægt að vilji sjúklings nái fram, vilji þess einstakling sem að fá þjónustuna nái fram. Við höfum þar tæki eins og lífskrána en hún hefur því miður ekki verið mikið notuð. Meðal annars vegna ýmissa ágalla sem að menn hafa geta bent á þar en einhvað síður þá það mögulega mikilvægt tæki. Það má líka kannski taka inn í þetta að það mætti kannski hugsa sér að fela einhverjum tilteknum einstaklingi sem að í meðferðarsambandi við sjúkling, ekkert endilega lækni hans eða hjúknarfræðings, heldur ég vel einhver annar heilbrigðisstarfsmaður, sem að hefði þetta hlutverk. Þannig að það væri ekki verið að skipa einhverja sérstaka stöðu. Og þetta hefur meðal annars verið reynt við átt í heimi sem, og heitir þá ensku herra forseti, svo kallaði care coordinator.
Forseti mín í góðsemd á að þingmálið íslenska.